SBS Radio.
Kasama ko ngayon si Joanne Roberto Menonato ng Bridge Oz at ating pag-uusapan ng isa sa pinakamainit na issue ngayon, yung magaganap na pagsusuri o inquiry sa mga migration agent. Magandang araw!
Magandang araw sa'yo, Maribel.
Salamat sa panahon.
Walang ano man, walang problema.
Nitong nakaraan, nakita natin sa mga balita na mayroong mga panawagan o magaganap na pagsusuri sa mga migration agent dahil tumataas, kundi ako nagkakamali, ang bilang ng reklamo laban sa mga registered migration agents noong nakaraang taon. Tumaas to mula 7,300 noong nakaraang taon sa 5,500 noong 2014. Bakit nararamdam, marami bang mga ganitong mga katanungan sa inyo?
I guess itong sinasabi mo na mga reklamo, I just wanted to make it clear, education agents ba yan o talagang registered migration agents yung nire-reklamo?
So as a whole siya? Wala
as a whole of the industry, okay. So ang industriya kasi na to, ang mga players ng mga tao na nagbebenta ng papunta ng Australia can be an education agent or a registered migration agent. In most cases, one company can be an education or a migration agency as well. Right? So, bawat klase may different ways of being licensed. So, may lisensya yung mga education agents, may lisensya rin ang mga registered migration agents. So, yung mga lokohan, it can be in the form of, yun nga, katulad niyang case na Tufuro na they're taking money from you tapos hindi ka naman pala in-enroll. It can be giving you courses na hindi naman tama sa sayo or sa gusto mo. Or giving advice na mali in terms of migration.
So paano mo malalaman kung sino yung karapat-dapat na migration agent para sa kalagayan o sitwasyon mo?
Okay. So sa akin kasi, I'm more of a registered migration agent than an education agent. So kami, we are licensed to provide advice for visas, Australian visa, student visa, or kung ano man, permanent residency visa. Sa amin, ang migration agent, meron kaming regulatory body, yung Office of the MARA, called the Migration Agents Registration Authority. So before we even get registered, so dyan kami, every year may CPD, and they even look at our bank accounts whenever we renew.
Ano ang CPG?
CPD, Continuous Professional Development. It's just mga courses that we need to take. Kasi diba ang immigration law always changing. It's always changing.
So paano we have updated?
Updated, oo. So may CPD kami, tapos yun, yung banko nga tinitingnan din. Meaning, when the client pays for our service, kunyari, okay, gusto ko ng student visa, gawan mo ko, you help me. Yes, we can ask for a deposit first. Kasi we usually ask for it first before we even do something. Parang mga immigration lawyers din, mga lawyers. But when we take the money, it doesn't go to our transaction account. Transaction yung mga pang sweldo ng tao, pang bayad ng renta. It doesn't go there. We are required to have a client account. Anything that you receive goes there. And then, it can only go to our transaction account if I've done the work. So, kunyari, nasubmit ko na yung visa mo, doon ko nakukunin yung bayad mo, lalagay ko na sa transaction, that's when I can pay my rent and stuff. You know, I can use that money for my operational expenses. That's how we operate. And it's very regulated. So, registered migration agents, ha? I think what you're talking about, yung mga reklamo, yung mga unregistered. Kasi by law, ang covered ng MARA, Migration Agents Registration Authority, are the registered migration agents in Australia.
So, Joanna, yung sinasabi mong fee o down payment na uupo sa isang pondo, sinong may hawak nung account na yon? Parang floating account ba siya?
It's an account for us as well. Kami pa rin ang may hawak nun. But it's separate from our transaction account.
Okay. Pero, so, ibig sabihin, may record kung kailan mo nilipat sa transaction account mo at kung kailan mo inilodge yung...
Correct. Kasi hindi namin yung malilipat hanggat hindi kami nag-i-issue ng statement of services.
Ngayon, yung, di ba, karamihan kasi sa atin, malalaman natin na first consultation is free.
Yeah.
So, kailan kailangan mag-demand o kailan pwedeng mag-demand ng kabayaran o down payment yung isang agent?
Okay. So, ang education agents, usually, they do things for free. Okay? Why? Because they get commissions from the schools. Mm-hmm. Ang registered migration agent, we can demand payment at the time of, if you want consultation, you can pay already. Because you're paying for our knowledge and expertise. Ganon. So, hindi siya, yung iba pwedeng libre muna. Yung iba naman pwedeng magbabayad ka na. And it ranges from, say, $150. Some are $300.
So, parang abogado, di ba? Para makuha mo yung servisyo, kailangan mag-down payment.
Correct, correct. Para kang pupunta ka sa doktor, di ba? So, hindi sabihin, pagka sinabi ng doktor, wala ka palang sakit. So, kukunin mo ba yung binigay mo sa doktor na bayad? So, syempre, hindi. So, that's how we operate as well.
So, yung sinasabi mong education agent, ito yeah. yung may mga link sa, kunyari sa atin sa Pilipinas, maraming nurse, nagna-nursing, hindi ba, dito sa Australia.
Yeah.
So, kunyari gusto ko mag-nursing, pupunta mm-hmm. ako sa isang education agent.
Yeah.
Siya ang hahanap ng eskwelahan para sa akin?
Correct, correct. So, you can go to an education agent to, kasi ang unang tanong dyan, okay, gusto, as a nurse, para makapunta ka sa Australia, para magkaroon ka ng lisensya, talagang mag-aaral ka. Mm-hmm. So, you have the option to go to an education agent who can help you get a school for you, the right school for you, for your bridging program, kung ano mang pathway mo. And then, yung education agent na yan, kung registered migration agent din siya, they can also do your visa. Mm-hmm. And advise you on your student visa. Doon nagkakaproblema minsan eh. Kasi education agents, they don't have AMARA registration. And then they advise on the visa side of things.
Okay.
Doon nagkakaproblem. They can be the representative for a visa. Parang sila lang taga-fill up ng form, ganun. Pero advising itself, that's illegal. Especially when you are in Australia. Sa Australia kasi illegal talaga eh. Yeah.
Yung education agent, pwede yeah. siyang migration agent, pwede rin hindi.
Pwede, oo, pwede. Like, depende sa mga registrations niya nga, kung sa licensing niya. Ang ano kasi dito, pag wala ka sa Australia, o liba, agent ka lang sa Colombia, for example, or sa Philippines, hindi ka bound by the law of Australia eh.
Pwede ka magbigay ng payo.
Oo, payo ka ng payo, na hindi naman, alam mo yon. So parang hindi naman tinitignan yung, alam mo yon, wala kang CPD, hindi ka nag-a-update, wala kang lisensya, hindi naman tinitignan yung account mo. So talagang you have the power if you are really dark, if that's your purpose to get money. Siyempre, ano namang alam ng tao about immigration stuff? Lalo na sa kultura na, ikaw pala ang may alam, edi ikaw na bahala.
So parang, eto, pwede kanyang lagay sa eskwelahan na hindi tama para sa skills mo or gusto mong pass na i-take.
Exactly. Oo, marami ang mga ganyan. Nakikilala ko na sila dito. So, dito, pagdating, magtatanong, tapos yun, kunyari, registered nurse, dapat nag-nurse bridging program. 3 months lang yun na course para maging licensed dito sa Australia. At tapos, ang in-advice, mag-aral daw ng community service or ilasan, nag-bachelor ng kung ano-ano. Related pa rin sa health, pero, you know, they end up spending money. And studying here is between $25,000 to $35,000. $35,000 a year.
So, may tala ba or registration na pwede mong i-search? Tapos, pwede mong malaman na, si Joanna, registered to. Magbibigay to ng tamang payo. Si Gento, hindi yan. Wala yung pangalan niya dyan.
Correct. So again, pag registered migration agent, dun sa Omara, merong look for an agent. So you can look versus on their surname or their license number. So pwede mong makita dun. Tsaka yung very yung list na yun. Kasi makikita mo rin kung may mga complaints dun sa migration agent na yun. Kung may time na nawalan siya ng lisensya, nandoon. Regulated talaga kami. And in saying that, hindi ko naman sinasabi na porket regulated or licensed. Meron pa rin naman kasing nakakapangloko, di ba? License ka. Meron pa rin. But in the case of education agents, wala silang ganito. Wala silang authority na tumitingin, regulatory body, na tumitingin sa mga ginagawa nila. Tama ba yung in-advise nila? Kumuha ba sila ng pera? Walang ganun eh.
So,
mas madali sa kanila.
Pwede nilang sabihin dun sa tao sa Pilipinas, kailangan ko ng down payment. ng $500 para ma-process ko yung papeles. Pero hindi yun totoo.
Kung education agent. Kasi, okay, sinabi mo to process parang deposit sa akin. They just have to define ano yun. Kasi they can always charge for their services eh. This is my service to enroll you. So, walang kaso yun. Pero kung nag, di ba, oh, pwedeng 10,000 kasi pambayad ko na ng tuition fee mo.
Hindi pwede yun.
Pwede yun kung talagang, bago ka kasi magbayad ng tuition fee, may letter of offer ka muna, may application process eh. May form muna, tatanggapin ka muna ng school. Pag tinanggap ka ng school, may letter of offer na ka, saad doon kung magkakano talaga yung babayaran mo sa ang bangko. Usually, diretso na yun dun sa school. So, mas madali kung sa school direct. But the problem is, you're from the Philippines, yung exchange rate, saan ako pupuntang bangko, sa'yo na lang, bahala ka na.
Kasi sa atin, sa komunidad natin, di ba mahilig sa, uy, may kakilala ka ba? Pakilala mo naman ako. So, pag nalaman mo na nirefer ka, ang una sigurong pwedeng gawin ay i-search yung pangalan sa registration ninyo.
So, kung migration agent, pag sinasabi, oh, nag-a-advise kasi ito tungkol sa visa, talaga, so dapat registered migration agent. Yan, so punta ka na kagad sa Omara, tingnan mo kung nandun. Kung wala doon, hindi siya registered migration agent. Ngayon naman, kung talagang after ka lang ng course, di ba? So, education agent lang talaga gusto mo. Then, I don't think there's a list of it na talagang nandun sila lahat. Ang ano lang, may listahan lang per eskwelahan. Kunyari, I want to study in Deakin University. Deakin University itself, you go to their website, they will have a list of their authorized agents.
Yun yung magbibigay sa iyo ng tamang mga payo sa dapat mong sa pathway mo, ika nga.
Dapat 'yun ang magbigay sa iyo ng tamang advice sa iyo about your courses for, you know, kung education agent sila. Pag migration agent sa visa.
Maraming salamat, Joanna Nonato ng Bridge Oz, at hanggang sa susunod.
Okay, thank you so much. sbs.com.au